Energikommisjonen har gitt marsjordre. De ønsker mer av alt, raskere. I Europower stiller vi spørsmålet, hvordan bygge mer kraft raskere, uten dødsfall? Kan IT spille en rolle her? Se merkraftraskere.no og ta gjerne kontakt dersom dere har en løsning som kan redde liv.
Pia, visste du at Europower nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinnhold på våre digitale flater?
Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem?
Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrick, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Hafslund, Oslo Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerrak Energi og Eveny?
Ja, så det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no. Sånn, da går vi i gang med podcasten. Gjør vi det?
Jo, helt enig.
Du lytter til teknologioptimisten fra Europower Partner. Redaksjonen i Europower har ikke medvirket i denne produksjonen.
Velkommen til Teknologioptimistene, en podcast for IT-beslutningstagere i fornybar energibransje. Jeg heter Skjul Kristian Aamodt og jobber i Europower, og i dag så vi hos Embrick, som en IT-software-leverandør inn i bransjen. Og vi har publikum i sal og fire vakre sjeler på scenen som skal være med og debattere, krangle og belyse de utfordringene vi står overfor. Og det Nora Tessem, systemutvikler i Embrick. Nenad Keserik, Senior Vice President Director Innovation and Technology i Statnett. Det Hans Ørjasæter, leder nettdrift i Nettalliansen. Og Sven-André Naustdal, Head of Sales i Metsum. Vi gir dem, sånn som Obama fikk fredspris før han hadde levert, vi gir dem en klapp nå. Så. Så starter vi veldig kort at vi går fra Nora og bortover, der dere forteller litt, altså tre setninger om hva det dere gjør til daglig i bedriften deres.
Ja, dere hører godt. Flott. Ja, jeg lager datasystemer som henter strømdata fra AMS-målere, og de det henholdsvis nettselskaper som bruker. Akkurat nå så jobber jeg på det systemet som samler inn og validerer og estimerer data og sender til Elhub. Mens jeg har jobbet en del med litt mer sånn analysesystemer for jordfeil og feil i nettet tidligere. Det et nyere system som heter Quant Insight.
Og Hans, hva sysler du med?
Akkurat nå så har vi gjort tre ganske store anskaffelser for ikke lenge siden, så vi på kundesystem, NIS-system og ERP-system. Så vi jobber ganske mye med integrasjoner og etablering av de nye systemene i det vi kaller bransjeløsningen for våre selskap, da, som er en suite av systemstøtte som da støtter nettselskapene i sin daglige drift.
Så du en sånn person som sitter med makt, som kan velge leverandører?
Ja.
Sven-André, i Metsum.
Ja.
Hva gjør du?
Jeg jobber med salg, primært mot kraft- og nettselskap. Vi har Norge og Sverige og Norden som nedslagsfelt. Men jeg jobber også med partnerene våre og marked. Og håper jo på å få en god diskusjon her i dag på innovasjon og sånt. Så jeg gleder meg skikkelig til det her, og så kjekt at det mange som kommer her også, det synes jeg.
Og for de av dere som leser Europower, så har dere sikkert blitt kjent med Nenad Keserik. Det var et stort profilintervju av han der nylig, men hvis det er noen som gikk glipp av det, hva driver du med?
Ja, takk for det. Så vi i Statnet driver med strategisk innovasjon, teknologiutvikling og god gammeldags forskning og utvikling. Vi har hatt utlysning ute for å invitere alle dere til å komme med noen nye ideer og nye prosjekter. Vi har fått 100 forskjellige prosjekter som vi evaluerer og skal komme videre med. Så vi jobber på nasjonal nivå, vi jobber på nordisk nivå sammen med våre naboland, T-zone, og så jobber vi med på europeisk nivå.
Og du var jo da sentral i Equinor for å løfte frem havvind der, og så sentral i solbransjen med Ocean Sun.
Ja.
Og nå i Statnett, så du holder deg fornybart.
Ja, veldig, veldig fornybart helt fra starten, så jeg blant de første ansatte i gamle Statoil Hydro, i fornybardelen i Statoil Hydro, så jeg har jobbet lenge med både landvind og havvind, og spesielt med flytende vind. Så jeg var driftsleder for verdens første flytende vindturbin, som nå er en norsk suksess, men også internasjonal suksess. Så jeg har jobbet videre med i Ocean Sun, som Chief Operating Officer, med flytende sol, og levert til Statkraft igjen mine gode kolleger i Statkraft. Så det er nye teknologier jeg jobber med.
Mm. Det er spennende. Nora,
ja.
Hva er egentlig innovasjon?
Ja, det er jo veldig populært buzzword, først og fremst. Men det er jo rett og slett å gjøre noe nytt. Ofte med ting som allerede eksisterer. Enten det er arbeidsmetoder, eller datasystemer, eller annen type teknologi, så er det rett og slett å ta de tingene vi har, og så gjøre noe bedre.
Føler du at det er et stort handlingsrom for å gjøre det i hvis vi først tar i Embrik?
På sett og vis så er det det. Jeg har jobbet mye direkte med kunder, hvor de har arbeidsmetoder som de har utviklet, i blant annet Sverige, nettplanleggere da. Som har utviklet metoder for å estimere fremtidig nettforbruk. Og da har vi på en måte forvandlet det fra noe som de har i Excel-spreadsheets, for eksempel, til å være fungerende datasystemer. Da.
Men Hans, dere har 25 nettselskap for det. Altså, håper jeg ikke fornærmer dem, men det, jeg tenker jo ikke, altså når jeg hører nettselskap, så er det ikke liksom innovasjon som popper opp som første jeg tenker på med nettselskap. Jeg tenker mer trauste bedrifter som skal sikre strøm og ikke ta så mye risiko. Hva er innovasjonen i et nettselskap?
Jeg husker da jeg skrev masteren min, så var det mest innovative energiselskapet. Det var de som testet ut ting som kun hadde vært brukt i minst 5 år. Så det var liksom utgangspunktet jeg hadde for innovasjon i energibransjen. Men det skjer veldig mye nå, og det skjer innovative ting både på montørnivå, på det fysiske biten, og veldig mye innenfor IT. I Nettalliansen, eller nettselskaper, de har jo mulighet til å bruke litt av sin inntektsramme til forskning og utvikling. Og siden vi er 25 selskap, så har vi i Nettalliansen da tilgang til deler av den potten, som gjør at vi kan kjøre litt større FoU-prosjekt på vegne av våre selskap samlet.
Og kan du gi et konkret eksempel på når dere er innovative? Nei.
Jeg satt i styringsgruppemøtet i stad i et prosjekt som vi jobbet med sammen med Embrik, faktisk. Der vi videreutviklet tjenestene i Quant Insight, som er en visualiseringsløsning av AMS-data for å hente ut mer data fra ulike siloer i fagsystemet. Så det er et veldig spennende og innovativt prosjekt som vi er med på.
Hva er innovasjon for deg, Sven André?
Nei, det er jo det å få lov å sette oss ned med kunden og skape de nye produkter og tjenestene for bransjen. Gjerne løse ting på en ny måte. Vi i Metsum, når jeg snakker i markedet, så snakker jeg litt sånn at vi ser opp ned på ting. Så vi ønsker å automatisere og effektivisere veldig mye. Så vi ser veldig mye på prosesser. Hvordan jobber kundene våre? Intervjuer de? Utfordrer de? Kan vi løse det på andre måter? Og på den måten så har vi klart å komme opp med gode produkter som automatiserer og effektiviserer veldig mye. Men igjen da, det er jo noe som kanskje kan skape nye arbeidsplasser, men det kan også effektivisere bort arbeidsplasser. Så det er jo både og med ting.
Ja, og det er noe av det som vi har diskutert i flere av podcastene våre, at hvis man virkelig lykkes med innovasjon, med effektivisering, så er det ikke behov for alle de utdaterte 50 pluss, som ikke klarer å henge med, så som mest glad I å sitte I Excel?
Det kan...
Eller, det litt sånn.
Ja, det litt sånn.
Det
litt sånn.
For det, men, det det som sannheten?
Ja, det kan det være, men det jo alltid
Sparken,
andre, alltid andre oppgaver å ta tak I også.
Men hvis dere kommer inn og skal ja. og lykkes, så betyr det at noen mister jobben?
Det kan det gjøre, ja.
Jeg uenig.
Du enig?
Ja.
Fordi?
Jeg tror det at det grunnleggende viktig etisk problemstilling I digitalisering og, og automatisering spesielt da, spesifikt. Og tenke på at du kan ta fra noen jobben. Det har skjedd siden ja, trykkemaskinen oppstod, da måtte munker slutte å skrive manuskripter og sånne type ting. Men det gjør også at det ikke sikkert folk mister jobben. Ideelt så gjør det ikke det. Ideelt så kan vi få gjort mer med mindre, og mennesker kan få gjøre de tingene de best på, som ting som datamaskiner ikke kan gjøre. Det fjerner for eksempel monotone arbeidsprosesser som ikke spesielt menneskelige og fremmedgjørende, og fremmedgjørende I seg selv. Da. Så det viktig å ha med folk som man skal automatisere med på laget når man skal gjøre innovasjon, fordi du vil ikke få hele bildet med mindre du har snakket med de på en måte som gjør at de gir deg tilgang til sin kunnskap. Og det gjør de bare hvis de enige I at det vi driver med et gode, og at det ikke bare et gode for samfunnet og selskapet de jobber I, men at det også en gode for de.
Ja, I teorien så jeg enig, men ja. Når det vil jo alltid være noen man ikke klarer å... Altså noen som tviholder I det man gjorde før. Og så bruker jeg 50 pluss fordi jeg litt under 50 selv, og så når jeg så kommer jeg til 60 pluss.
Jeg tenker at det en fordom da, om folk som eldre, og det ikke nødvendigvis alltid sånn. Det en del som eldre som har gitt opp på å få det bedre, for de har fått nei for mange ganger.
Men Enad?
Jeg også enig I at vi kan ikke skape innovasjon uten kunnskap. Og de som har kunnskap, det ofte de som har vært lengst I bransjen. Så 50 pluss og alle som har vært lengst I bransjen, de som kjenner problemstillingene best, kan også forstå hvor behovet for innovasjon for nye teknologiløsninger. Så hvis du har en god kunnskap om noe annet, så kommer du med nye ideer. Så det det ofte de, og så det unge som kommer med gode løsninger. Da trenger man begge deler, tror jeg, for å skape innovasjon, for å skape gevinster, og da trenger man alle.
Men hvordan det å jobbe med innovasjon I Statnet? Altså, jeg tullet litt med nettselskapene, at de ikke så innovative. Altså, Statnet? Innovasjon? Altså, går det ihop?
Ja, men det veldig riktig spørsmål og viktig spørsmål for oss som du tar opp nå. Så jeg tror I nettbransjen, som liksom tradisjonelt bransje og litt sånn monopolistbransjen, så har man faktisk ikke... riktige insentivene på plass.
Det blir jo veldig lat når de ikke har konkurrenter.
Hva?
Altså, nettselskapene og Statnet har jo ikke konkurrenter.
Nei, så vi har ikke konkurrenter. Når jeg jobbet I Statkraft eller Equinor, så det behov da konkurrere Equinor med hele verden for å bruke den nyeste teknologi. Da det behov for innovasjon. I Statnet, eller tradisjonelt I TSO-ene, så insentivene ikke der helt. Vi konkurrerer med ingen, og da det enkelt å fokusere seg på risikoen, og ikke på benefits. Hva får jeg ut av det? Så man trenger begge deler, selvfølgelig balansere risiko med en ny teknologi. Og spesielt nå vil jeg si at nå det stort press på alle nettselskapene generelt. Vi midt I det grønne skiftet, og uten innovasjon og ny teknologi klarer vi ikke å komme I mål. Så det et stort behov for det.
Og nå det mange leverandører I salen her. Hvordan kan de klare å nå inn til deg? Altså, de sender en mail. Hei, Nenad. Vi har en idé om noe som kan hjelpe Statnet betydelig. Og så hvis mailen godt formulert, så får de kanskje et møte. Og så skal de forklare for deg. Hva må til for at du tar det videre inn? Og ikke bare sier at det høres bra ut, men lykke til.
Jeg skal forklare hvordan vi jobber. Så vi, som du sa, vi jobber digitalt. Vi kan sende mail, og vi har en portal som åpen for alle dere. Så det ligger alltid en invitasjon ute og en åpen dør fra Statnett ute til alle dere. Alle kan komme med nye ideer og nye forslag. Vi har målrettet utlysning hvor alle kan komme med, men uavhengig av det så kan vi fange opp nye ideer. Og så hvordan vi jobber, så går vi sammen med forretningen og snakker med de beste folka, som jeg nevnte, ekspertene. Dekker dette Statnett behov eller vår strategi, utgangspunktet, løser det våre problemer, så går vi videre og selvfølgelig evaluerer prosjektet og fremmer forslag til å kjøre prosjektet sammen.
Er det noen i sal som har noen spørsmål til Statnett nå? Nei, tar du på mail?
Gjerne det. Alle velkommen. Takk.
Hva er det som står i veien for innovasjon? Ja, jo, Nora.
Det er folk som sier, men vi har alltid gjort det sånn. At noen sier, men vi har alltid gjort det sånn, til noen som kommer inn og ikke alltid har gjort det sånn. Det er en indikator på at noe burde forbedres.
Har du sånne, nå er Thomas leder i, ja. Har du sånne i Henrik, eller? Sånn, vi har alltid gjort det, sier Thomas av og til, altså, som jeg sier over Henrik.
Jeg tror hvis jeg hører den setningen, så får jeg utslett. Det er sånn fellesnevner for utviklere, at de tåler mye å høre mye rart. Men den setningen er liksom bare på grøss.
Hans, mitt inntrykk av deg er jo at du er en relativt innovativ person, og så skal du samkjøre ting med 25 nettselskap, der kanskje ikke alle sitter like langt frem på stolen som deg. Hva er det som oftest frustrerer deg når du ser gevinster hvis alle nettselskapene går sammen om noe, og så sitter det en langt ute i et grisgrensstrøk og sier, nei, men vi har alltid gjort det sånn.
Vi har jo ordnet det litt sånn gjennom avtalen, at vi gjør ting på vegne av alle selskaper. Så vi har jo innovasjonsgruppe i Nettalliansen, der vi har samlet de som er fremme i skoene. Så de som er motstandere, de hører ikke så mye til.
Så det er nettselskap som ikke er med i den gruppa?
Ja.
Hvem er det, da?
Det er flere av deg.
I Metsum, hva er det som står i veien for innovasjon når dere jobber for å løfte frem løsningen deres?
Det er et godt spørsmål. Vi er jo et ganske ondt selskap, så vi har jo egentlig bare drevet med innovasjon, holdt jeg på å si da. Men det er jo tilgang til folk ofte, og det å kunne jobbe raskt nok og kunne ta alle behovene som kundene har. For da kommer den frykten at andre kommer kanskje foran deg da. Så det er jo å opprettholde hastigheten, og da går det jo faktisk på ressurser til å kunne gjøre det, og de riktige ressursene. Og kompetansen til å faktisk skjønne hva vi skal løse. Så det er vi veldig bevisst på. Og derfor er vi veldig bevisst på strategien vår også. I Metsum så har vi en strategi at vi skal kun drive med avregning og fakturering. That's it. Ikke noe CRM. Vi kommer aldri til å vike fra det. Så det gjør det at det er enklere å styre etter det også.
Er du med og eier selskapet?
Ja.
Da er det lettere også å holde seg til strategien?
Selvfølgelig. Nei, men det er liksom...
Og så blir det kjøpt, og så kommer noen eiere og sier at dere skal utvide. Hva gjør du da?
Nei, da får vi utslett. Det er så utrolig viktig, for det har litt med de nye selskapene som kommer også. Altså, det å drive innovasjon i energimarkedet har kanskje vært litt bremset av at det har vært kanskje noen store aktører tidligere som har løst for masse. Og når du løser for masse i en og samme løsning, så klarer ikke du å opprettholde den hastigheten. Hvis du ser på sånn som Nettalliansen, da, altså, hvorfor klarer Nettalliansen og mange små nettselskap å ligge i front? Jo, det er fordi at de har klart å sette sammen den alliansen. Hvis du ser på et lite nettselskap som står helt alene, så er ikke de musklerne nødvendigvis. Slik at, ja, jeg er veldig, veldig opptatt av at...
Står store selskap med mange ulike produkter og tjenester i veien for innovasjon?
Nej, inte stora selskap, men alltså sån hvis du ser historisk tillbaka på lösningar som kanske har varit i branschen så har väldigt många leverantörer tagit väldigt massa in i en lösning. Och när du då kommer för exempel och ska beställa något hos den leverantören så och den då kanske har både ett tillsynssystem i det där en arbetsordre och avrandning och fakturering vad det skulle vara så måste du prioritera på vad du faktiskt jobbar med. Och därför menar jag att det samarbete det som Jens var inne på här i stad det samarbete leverantörerna emellan det må komma mycket mer på banan. Och hvis vi ska klara att upprätthålla och leverera till nettalliansen förhoppningsvis en gång i framtiden då, innovation och hålla innovationstakten på det där tränget så är vi nött att ha partnerna med oss. Vi kan inte lösa allt alene. Vi kan inte vara bäst på allt.
Nenad i Statnet, när är det du får utslett? När är det du verkligen blir frustrerad?
Ikke så mye i det siste. Jeg må si at vi har fått en ny CEO, Hilde Tonne, som ble sitert tidligere i dag. Hun sier 7.35 det i dag, 7.50 det i morgen. Så hun påpeker at vi trenger hastighet, og vi trenger innovasjon. Det synes jeg veldig bra. Så det blåser nye vinder i Statnet. Vi ser at vi må fokusere på innovasjon, vi trenger fart, så det är allt för lite, allt för sakta. Vi trenger mer och vi trenger fart och vi trenger löpa i samma riktning. Så ja, det är det som gör att den jobben är spännande. Ja.
Daniel, mikrofonen här fram till Elvia.
Ja, hej. Are Røsum Haaland, virksomhetsarkitekt Elvia. Jag har lagt märke till att dere rekryterar häftigt nu inom transformation och digitalisering. Og det tror jeg er et poeng i dette med hvordan vi som nettselskaper skal klare å drive den innovasjonen, så må vi ha kompetanse om hvordan det er å jobbe smidig. Vi må skjønne tankegangen og metodikken som må ligge til grunn da, for å drive fremover. Så ikke vi alltid ender opp i det å ha med oss alle problemene som er et hinder for å komme seg videre da. Så det tror jeg er helt essensielt da, for oss alle, at vi har den kompetansen, og det er en utfordring, for eksempel for de små, da. Men for de store som er vant til å gjøre ting på en måte og har gjort det i 100 år.
Hvordan står det til med smidig utvikling hos dere?
Jeg vil ha det. Ja, godt poeng, absolutt. Så vi må tenke annerledes, vi må jobbe på nye måter. Vi bruker smidige, agile metoder, vi bruker produkt som leveransemodell i Statnet, i tillegg til de gamle, gode prosjektbaserte leveranser. Og vi, som du sier, skal få ny kunnskap og nye folk inn, skal fornye eller transformere Statnet, for det er det som er rollen til transformasjon og digitalisering.
Kunne jeg bare følge opp med da, et spørsmål?
Veldig gjerne. Vi vil ja, veldig gjerne ha dialog med Sal.
Ja, for det som slo meg da, var du, Hans, som da representerer 25 selskaper. Det å sørge for at de 25 selskapene blir satt i en situasjon hvor de har tilgang til den type kompetanse. Da. Hvordan kan vi løse den utfordringen?
Kompetansedeling er en av de viktige grunnpillarene vi har. Vi som sagt, vi bygger en bransjeløsning som er systemstøtte, der alle er med å betale for å få en felles IT-plattform som alle har. Og med å jobbe i samme system, med samme standardiserte prosesser, så kan vi dele på kompetanse på tvers. Vi kan sørge for at en ansatt i Bindal har et kompetansemiljø å støtte seg på av selskap rundt om i hele landet. Og på den måten så kan vi på en måte sørge for at de har tipptopp støttesystem og backoffice bit, og så kan de fokusere på det de skal være gode på ute, og bygge nett og vedlikeholde det. Og så klarer vi gjennom nettalliansen da, og sørge for at kompetansen er der, og at vi kan samarbeide med for eksempel Embrik som leverandør inntil oss på en del tjenester. For vi er ikke store nok til å kunne tiltrekke oss utviklere med viktig kompetanse som vi trenger for å møte den digitaliserte fremtiden som vi står overfor. Og det tror jeg veldig mange av de norske selskapene kommer til å slite med og videre, fordi at det er ekstremt ettertraktet kompetanse.
Hvor mange utviklere det I Statnet? Eller hvor mange IT? Hvor mange det som sorterer inn under skal jeg si, digitalisering og transformasjon?
Ja, det et godt spørsmål. Vi I hvert fall vi har nok med folk, men vi trenger ny kompetanse. Så åpenbart, det derfor vi ansetter. Så vi trenger behovet der. Vi må øke farten, vi må komme I mål fortere, og da må vi ansette. Så kompetansebehovet der for alle, hele bransjen. Og når man står I midt I det grønne skiftet, så det kompetansebehovet overalt I hele EU. Så alle kjemper om det samme. Og det ikke nok med ressurser og kompetanse på markedet I dag. Det opplever vi alle sammen.
Det noen fra salen som har lyst til å kommentere litt? Truer tilgangen på kompetanse, innovasjonstakten? Det noen som opplever det? Det mange som nikker. Hvis man en håndsoppretning, det jo alltid bra på podcast. Hvor mange det som har blitt forsøkt headhuntet de siste to årene? Ja, nesten alle. Så det litt kannibalisme her da. Når alle prøver å jakte de samme. Hvordan kan Statnet best mulig bidra til å bygge opp leverandørene sine? Altså sånn at de blir sterke innovatører.
Ja, jeg synes og tror Statnet har en viktig rolle selvfølgelig I samfunnet, og det vi kan gjøre og være premissgiver for alle og hjelpe andre å bygge riktig kompetanse til det vi trenger. Så tror jeg Statnet gjør en god jobb I dag, men vi kan gjøre enda bedre jobb fremover. Vi må snakke sammen, vi må samarbeide, sitte tettere på sammen med dere, men også med leverandøren, så at man bruker riktig kompetanse til riktig innovasjon og skape gevinst til slutt. Så innovasjon skjer ikke uten at man klarer å implementere det. Så vi må komme I mål, og det det som viktig. Hvis vi ikke kommer I mål, så nytter det ikke med men det hele. Så vi må alle samarbeide for å komme I mål.
Sven-André Metsum, hvordan kan nettselskapene bedre bidra sånn at man får til en innovasjon mellom nettselskapene og dere I Metsum?
Det jo den kunnskapen.
For en ting jo å kjøpe et ferdig produkt, noe annet å være med å utvikle noe sammen.
Ja, det jo det du inne på der, at den kunnskapen som nettselskapet sitter på, den utrolig viktig for oss når vi driver innovasjon. Da. Og vi jo tett på nettselskapet hele tiden, og vi veldig opptatt av, og som jeg sa I sted, det å prøve å effektivisere ting hele tiden sammen med deg. For det masse oppgaver som skal gjøres hos et nettselskap, og for at vi skal kunne forstå det mer, så må vi jobbe tett med deg.
Det var et spørsmål fra Sal.
Ja, du gikk videre da, men på det kompetanse var jo veldig viktig å ikke bare få inn de smarte hodene, men hva gjør dere for å beholde de, og ikke minst beholde de I Norge? Og jeg synes jo det viktig, alle sammen har påpekt her, at samarbeid gjør jo ting mer innovativt og sexy å jobbe der da. Mm. Men hva andre tiltak har ikke gjort for å beholde de? For det jo kjempeviktig, det del av å beholde kompetansen også, og innovasjonstakten.
Noen som vil svare?
Jeg kan prøve å svare. Det et veldig godt poeng. Derfor påpekte jeg at det ikke bare Norge, men hele verden kjemper om de samme ressursene. Og vi lever I en global verden. Og enten så energitransformasjon skjer globalt. Så slik at det selvfølgelig blir en knapphet på ressurser. Så enig, vi må jobbe smartere, eller kanskje ha riktige insentiver. I selskapene her, og I Norge generelt, og at man bruker mer midler og skape bedre insentiver for unge folk for å jobbe med innovasjon. Så jeg tror vi savner fortsatt gode insentiver. Ja.
Et spørsmål her, og så husk å holde mikrofonen ganske tett inntil munnen.
Så bra. Nico Nystrøm fra Itera. Jeg tenker også når det gjelder kompetanse, så det jo veldig mange nyanser I det, det veldig mange forskjellige deler. Det noen ting som är väldigt specifikt för nätselskaper som allerede är där idag, den dagliga driften, så är det någonting som är nytt då, säg flexibilitetsmarknader eller något sånt, hvor vi må finna ut hur det ska fungera samman. Och så är det ju också områden som vi som leverantörer får väldigt mycket träning på, säg kyllösningar. Det brukar alla branscher, det har många hållit på med i 15 år allerede, så där är vi väldigt goda. Så, och i tillägg så finns det ju möjligheter att få tak i folk från utlandet. Vi är cirka 400 ansatta i Central- och Östeuropa, så det går det också. Så jag tänker att på en måte att spilla på riktig måte, det är väldigt viktigt. Och så vet vi att Norge kommer till att ha ett gap så långt vi klarar av att se de nästa 10 åren i vart fall. Men det må vi klara att jobba med.
Ja, och Nico, det har ju många utvecklare i Ukraina.
Vi har både Ukraina, Polen, Tjeckia och Slovakia.
Hur har det varit nu sista året?
Nej, det har sagt varit helt otroligt krävande i Ukraina för de ansatta som vi har där. Men samtidigt har det ju också visat att de klarar av att jobba. Eller jobb har visat sig vara väldigt, väldigt viktigt. När du är i en så osäker situation, så det att ha en arbetsbobbla dit du kan gå varje dag, det har varit väldigt viktigt. Så deras råd till oss har hela tiden varit att sörja för att vi har något att göra. Det är både viktigt för oss personligen och så är det viktigt för intäkten både för personer och land. Så det går bra, och så är det ett enormt stort land. Så det är ju roligt på många städer där, och så är det väldigt vanskliga förhållanden andra städer.
Ja, Nora?
Ja, jag har en sån liksom kommentar på sidan till det här med kompetens. Sån jag är systemutvecklare, så jag lagar datasystem och sånt, men jag vet att det är ganska många andra som kan bidra till utvecklingen av datasystem än bara folk som har sån typ av utbildning. Vi har i Norge extrem respekt för folk som har harde vittnemål inför liksom ingenjörsfag och ekonomi och sån typ av ting. Men det finns folk som kan bidra till att lage datasystemer som inte har det. Och det är ofta så att man kämpar hårt för att tilltrekke sig folk med IT-kompetens, och så är det enda man bryr sig om. Men man kan för exempel rekrytera designer, det är ofta väldigt viktigt för att lage lösningar som är brukervänliga, och det är brukervänliga lösningar som vinner i längden. Det är de som täcker de behoven man ska täcka, och det är de folk ändrar upp med ville bruka, och att folk ska ville bruka något. Det är väldigt viktigt för att det får succé. Men det är också så att det är inte bara folk som har formell kompetens inför dessa tingene som kan bidra. Det finns massa folk som är gode på att snacka med folk, och vara god på att snacka med folk är ofta utslagsgivande faktor för att finna ut att du ska bygga den riktiga tingen. Och det kan väldigt många fler göra än folk med IT och designvittnemål. Och där tror jag det är utnyttja mänsklig kapital i Norge.
Jag hörte på en podcast nyligen från Skifter. Kan du fortälla om den, selv om det de är delade av Skifsted som är konkurrent var, men det är en bra podcast. Och där sa de att du bör alltid testa något på tanta di. Och om hon skönner pitchen, alltså hvis tanta di skönner vad du pratar om, eller hvis hon inte skönner vad du pratar om, så bör du jobba lite mer med förklaringen.
Ja, vi har ju
tanta di.
Vi har ju väldigt många vi har väldigt många högt utbildade folk i Norge som har lite sån, vad kan du bruka det till att utbildelse? Jag har bland annat för jag studerade informatik, så studerade jag estetik. Och det har jag fått massa bruk för. Och de kan man bruka till så mångt, för de kan och tänker självständigt. Och vi är ett land med väldigt flat struktur, så folk har idéer hvis du bara lar dem.
Det är ett gott poäng. Jag har inte studerat estetik, men det var jag som valde färgen på dessa tröjorna.
Jag liker det.
I oljebranschen så har man genom många tio år. Ja. Det var ett spørsmål. Yes.
Ja, jeg er på. Jørn Jonsen heter jeg. Jobber i Statnett i samme avdeling som Nena er min leder, og har da en liten seksjon som har ansvar for en liten portefølje der. Det jeg tenkte å bringe inn, det er det her med komplementær kompetanse. Fordi at IT-kompetanse i seg selv en ting, og vi ser jo at fremtidens systemdrift den kommer til å se veldig annerledes ut i 2050 i hvert fall enn den gjør i dag. Og de tradisjonelle store kontrollsentrene man har og diskontrollmiljøene man har, den vil se annerledes ut. Og det er mye, mye, mye mer IT-kompetanse som må inn der. Tidligere så var jo det mer elkraftkompetanse. Sånn at det med komplementær kompetanse kunne jeg godt tenkt meg å høre litt nærmere om, for det kommer til å bli svært viktig fremover.
Ja, da kan vi jo starte med deg, Nenad. Hva tenker du rundt komplementær kompetanse?
Komplementær kompetanse er absolutt viktig og riktig, så det Jørn bringer inn her, for vi må tenke fremtiden. Hvis vi skal innovere, så må vi ha en visjon for fremtiden. Hva kommer til å treffe oss? Hva ser vi i fremtiden? Og da må vi alle bli enige om at dette er samme, vi tenker det samme visjonen vi har, hele bransjen, og jobbe, som sagt, målrettet sammen, at vi går i samme retning. Komplementær kompetanse, hvis vi tar eksempler med fremtidig kontrollrom, så sier vi i fremtidig kontrollrom, skal du ha en mann og en hund, og mannen skal gi mat til hunden, og hunden skal passe på at man ikke trykker på feil knapp. Så alt skal foregå av IT og maskinlæring og artificial intelligence. Det er det som er fremtidig bilde vi ser.
Hvor langt unna er vi det?
Ja, så vi må begynne å jobbe med det i dag, og vi jobber i staten med for eksempel NBM, Nordic Balancing Market, som er viktig, det må vi gjennomføre, og da bruker vi faktisk utgangspunkt i forskning og utvikling som vi har begynt med, maskinlærings- og artificial intelligence-algoritmer som står i midten av den løsningen, som skal brukes i hele Norden.
Gjør ChatGPT at flere enn de som er dypt inne i IT skjønner styrken til AI?
Jeg tror ikke alle skjønner det, eller det er noen som er redde for det, noen som ikke vil bruke og synes det er farlig, men vi må forstå teknologien først, for å utnytte det til det vi trenger. Og spesielt ChatGPT og alle de fremtidige løsningene synes de skal spille en stor rolle i fremtiden, både industrielt og privat. Du bruker selv GPT til daglig. Jeg synes det er veldig bra. Men så hvis du bruker de modellene på databasene vi har, så kan de gjøre en god jobb for industriell setting.
Ja. Nei, jeg bruker det også både når jeg koder, for jeg kan ikke kode, men av og til må jeg kode. Og da spør jeg ChatGPT om hvordan man skal kode dette, og så får jeg koden, og så putter jeg inn, så virker det. Hva er et spørsmål her?
Ja, er jeg på her? Sven Lundepil, jeg jobber i BOE, og vi er jo blant de som leverer til en ny balanseringsmodell. Og jeg synes dette er et veldig interessant spørsmål, fordi at vi har oppdaget det at å finne utviklere som kan elkraft, det er ganske vanskelig. Og det jeg kjenner litt fra, jeg har jobbet mye med transportsektoren tidligere, var det at da fikk transportsektoren NTNU til å begynne å lage nye universitetsgrader knyttet til det som kalles intelligente transportsystemer, for å merge disse fagene, og jeg tenker at det er kanskje noe som noen i denne bransjen også må jobbe litt med. Går det an å påvirke studieretninger faktisk til å ta inn disse andre ingeniøringfagene inn i det digitale? Det tror jeg kunne være ganske smart om man setter det på agendaen for å få fortgang i dette.
Godt poeng. Men så tar det jo litt tid da, fra å endre studieretninger til man får dem ut. Går fort?
Eller man kan jobbe sammen med de som kan el fra før i større grad, og på en måte altså, jeg jobber med IT fordi da kan jeg jobbe med hva som helst i flere bransjer i løpet av karrieren, på en måte. Så jeg synes det er spennende å lære noe nytt. Det er liksom grunnen til at jeg jobber med det. Men jeg synes jo at vi må kanskje utnytte de som kan faget skikkelig da, og jobbe tett med de, sånn som vi gjør i alle andre bransjer. Jeg jobbet med saksbehandling i skatteetaten før, og da jobber du jo tett med de og prøver å finne ut av hvordan domenet er for å finne ut hvordan ting skal funke, ikke sant? Og hvis vi da begynner å ta den allerede veldig lille andelen av folk som tar IT-utdanning, og så skulle ta noen av de og spesialisere de på el, så ville vi jo sitte igjen med da ville vi liksom ha lagt en del egg som ligger i en veldig allerede veldig liten kurv da, og så har spesialisert de veldig. Og det er en risiko vi gjør det, at vi ender opp med noen sånne data/L-egg her borte, og så kan det hende at ting ender seg signifikant, og så var det bortkastet da. Og vi har allerede problemet med at man ikke har oppretter nok studieplasser for IT, sånn som det er i dag. Det er alt for få studieplasser i IT. Og da er det heller viktig å på en måte samarbeide med andre fagfelt, fordi vi skal være en støttefunksjon til andre fagfelt. Det er poenget med IT. Vi skal lage ting som faktisk folk skal bruke.
Så det var et spørsmål bak her først, og så deg etterpå, Are.
Ja, mitt navn Myselie. Jeg kommer fra Embrik. Jeg vil tilbake der Nead snakket om at fremtidsvisjonen er en kontrollanlegg, en person og med en hund. Og det, ok, jeg er en teknologioptimist, men jeg synes det var litt skummel tanke at maskinlæring skal ta alt. Hvorfor når det kommer fra Statnett? Hva skjer med etikken? Hvem skal prioritere strømmen? Maskinlæring har, som menneske har jo det etikk. Det er det vi er gode på, og det er det vi skal fokusere på. Så det at det er fremtidsvisjonen, ja, kan du utdype det litt mer?
Du har helt rett, så det er fordi kanskje at jeg prøvde å lage en sånn fremtidsbilde av for enkelt, men det er egentlig uten mennesker går det ikke, det er det vi også si. Og selv om du har de beste ChatGPT eller Natural Language Processing-modeller og alt, så går det ikke an uten mennesker. Det vi ser at vi har masse strukturert data og masse unstrukturert data. Så hvis du ikke har en læring, noen som sier dette er riktig og dette er ikke riktig, så kan du havne i fare. Du brukte ikke riktig informasjonstull til fargen du skal velge, eller til vinen til mat i kveld. Så uten mennesker så vil det ikke fungere. Så de menneskene skal spille en viktig rolle for å akkurat gjøre den forskjellen, hva er riktig her, og hva er riktig. Og alle de modellene fungerer slik som vi mennesker fungerer. Du må si til barnet ditt, dette er riktig, og dette er ikke riktig. Så for at han skal gå, utviklingen skal gå i riktig retning. Men sammen med de avanserte AI-modellene. Så det, man trenger mennesker fortsatt.
Are fra Elvia.
Ja, jeg vil egentlig bare støtte veldig det innspillet her i stad rundt det med utdanning, fordi jeg ville ikke tenkt at vi skulle på en måte finspesialisere IT. Det jeg ville tenkt var at det er viktig at spesielt fagretningene i utdanningen får kompetanse om det å jobbe smidig og hvordan man tenker rundt det. Ikke sant? At det er viktigere. Fordi, bare si, vi får jo en ny direktør nå om noen dager, og hun har fokusert på det med mangfold. Og det tror jeg er det essensielle her. Altså både med kultur, alder, kjønn, erfaring og kompetanse, at det er for at ikke vi skal få for ensformige miljøer, så trenger vi den tverrfaglige kompetansen i alle miljøene. Fordi da kan vi oppnå den for å kalle kritiske massen da, for å legge til rette for at vi kommer oss fremover på den måten.
Og synergi.
Bare en liten kommentar til...
Jo, jeg må bare si det for det. Kan vi, det er min utfordring da, kan vi som bransje fortelle utdanningsinstitusjonene at her bør dere gjøre noen endringer, fordi vi trenger mer bred kompetanse i alle fagretningene?
Vi har jo inne en helt ny utvikler hos oss da i år da, som jeg har vært mentor for. Og han har gått energi og miljø på NTNU og skrevet masteroppgave da om maskinlæring i L. Så det er allerede liksom på IT er på full fart inn i ganske mange andre studier. Sånn er det jo på bio på UiO også. De lærer Python i første året på bio. Og vi har fått algoritmisk tenkning og sånn inn på læreplanen i LæreKids & Coding som jeg har vært involvert i da. Så IT-kompetansen for andre yrker og arbeidsgrupper er jo heldigvis på vei inn. Noe som gjør at vi på en måte til slutt snakker samme språk og lettere forstår hverandre.
Nenad?
Veldig godt poeng med mangfold og flere kulturelle, så støtter jeg veldig det. Og utfordringen, som du sier, er viktig, og det tar vi på alvor i Statnett. Vi jobber med alle universitetene i Norge. Vi støtter alle, og jag vill bara nämna några exempel. NTNU ska institutet för gammal institut för elkraftteknik har bytt namn för de ska inte bara jobba med elkraft plötsligt de ska jobba med också IT digitalisering. Jag är en god gammaldags elektroingenjör har doktorgrad i energiekonomi men nu har jag jobbat med digitalisering i Equinor som ingen visste vad det för något då tog jag kurs i Microsoft Azure och Python kurs själv. Så du må ha en, du må vara villig till att lära utveckla dig vidare. Så det handlar också om det.
Nu går vi mot avslutningen av debatten. Jag ska ta ett spørsmål som alla ska få lov att svara på. Den dagen dere pensionerer dere, vad är det dere håper att kunna se tillbaka på av det dere har varit med och bidra till av ändring som dere är mest stolt av? Vem har lyst til å svare? Eller alltså vad en ting är du går på jobb skriv noe kode, gjør, altså, men hva er det du vil være stolt av som du forteller barnebarnene dine?
Å gjøre dagen i morgen bedre for enkeltmennesker og samfunnet.
Hans?
Å ha bidratt til at det grønne skiftet står sterkt i distriktene også, sånn at vi på en måte, de små selskapene som har vært viktige bidragsytere i 100 år fortsatt bidrar videre i fremtiden.
Sven André?
Ja, det de sa, og så er det lov å si det forresten. Nei, men det er jo det også, pluss at det at han har vært med og skapt noe, og skapt innovasjon, og så har gjort noe kjekt og hatt det gøy på jobben, det er noe som jeg har lyst til å se tilbake på. For det er noe av det viktigste for meg, at han har det gøy med det han skaper.
Og Nenad, hva håper du å få gjennomført?
Jeg vil si at gjøre verden til et bedre plass for oss alle. Og det er det som jeg, å bli stolt av det vi har levert, å ha litt sånn gøy hele veien. Og i ettertid sier jeg at ja, da har jeg jobbet med verdens første flytende vindturbin. Nå er det overalt. Jeg har jobbet med første flytende solkraftverk. Nå er det overalt. Og så nå, etter hvert i statene, skal vi skape noe som er verdensledende, som hvor folk og hele verden skal peke med fingeren. Ja, det er teknologioptimistene som har skapt noe bra. Ja.
Jeg gleder meg til vi sitter på gamlehjem sammen og sitter og mimrer. Ja. Tusen takk til alle sammen.
Pia, visste du at Europower nå har rundt 20 partnere som gjennom hele året publiserer annonsørinnhold på våre digitale flater?
Ja, det visste jeg. Skal vi fortelle hvem?
Vi kan jo nevne ABB, Segal, Embrick, Itera, Raven, Tampnet og SafeBase.
Men kan vi ikke også nevne da NTNU Energi, Hafslund, Oslo Celsio og Energi, Fornybar Norge, Skagerrak Energi og Eveny?
Ja, så er det jo mange flere også, men dette var nok reklame. Du kan bli mer kjent med våre partnere på partner.europower.no.